Laparakops radio თავისუფლება თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება რომელსაც ნინო როდენაი ელწაბი. რატომ დაიწყო მორიგი რეორგანიზაცია გორის მერიაში და რის პრევენციას მოითხოვს ადგილობრივი ოპოზიცია?
Процесс იყოს გამჭვირვალე, არ მოხდეს პარტიული ნიშნით და სხვადასხვა ნიშნით ადამიანების წახალისება ან დასჯა.
ახეთში აქტიური ტურისტული სეზონისთვის ემზადებიან რა მდგომარეობაში ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ადგილის თუშეთისკენ მიმავალი საკმაოდ რთული გზა.
ხოლის დონემაც უკვე დაიწია, გზა გამოჩენილია, შეიძლება ითქვას, რომ გამდგომარეობაშია და არაფერი პრობლემა არ არის, თუ რა თქმა უნდა, თუ დამინდებში კიდე არაფერი ჩამოიშალა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. Laparakops radio თავისუფლება. ევროკომისია უარყოფს, რომ უკვე მიღებული აქვს გადაწყვეტილება უკრაინისთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭების შესახებ. ევროკომისიის სპიკერმა ერიკ მამერმა ბრიუსელში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ სიმართლეს არ შეესაბამება პრესით გავრცელებული ცნობები, რომ გადაწყვეტილება მიღებულია. მამერის განმარტებით 13 ივნის ევროკომისრებმა გამართეს დებატები და საკუთარი მოსაზრებები გამოთქვეს. სპიკერის ინფორმაციით, ხვალ 15 ივნის ჩატარდება დეპარტამენტების ხელმძღვანელების შეხვედრა, რომელზეც ევროკომისრების კოლეგიის დღის წესრიგში ათანხმებენ. პარასკევს კი ევროკომისრები საბოლოო დებატებს გამართავენ და როგორც მოსალოდნელია გადაწყვეტილებას მიიღებენ. 13 ივნის ევროკომისრების შეხვედრის შემდეგ გამოცემა პოლიტიკომ ინფორმირებულ ჩინოვნიკებზე დაყნობით დაწერა, რომ ევროკომისიის რეკომენდაცია იქნება უკრაინისთვის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭება. რაც შეეხება საქართველოს და მოლდოვას, პოლიტიკოს წყაროთა თანახმად ევროკომისია საერთო ჯამში მხარს უჭერს სტატუსის მინიჭებას მოლდოვისთვის, რომელსაც მტკიცედ პროევროპული მთავრობა ჰყავს და ნაკლებად დარწმუნებულია საქართველოზე, რომელიც ბოლო წლებში განიცდის პოლიტიკურ ყევებს და დემოკრატიიდან შესამჩნევ უკან დახევას. საბოლოო გადაწყვეტილებას ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა საბჭო მიიღებს ბრიუსელში 23-24 ივნის დანიშნულ სამიტზე. შეგახსენებთ, რომ რუსეთთან ომში მყოფმა უკრაინამ ევროკავშირის წევრობის განაცხადი 28 თებერვალს წარადგინა, 3 მარტს კი ეს გააკეთეს საქართველომ და მოლდოვამაც. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ განაცხადა, რომ რაც არ უნდა აღიზიანებდეს რუსეთს, საქართველოს და უკრაინის დამოუკიდებლობა შეერთებული შტატები თავის პარტნიორებს ზურგს არ შეაქცევს. საელჩოს დღევანდელი განცხადების თანახმად, რუსული დეზინფორმაციის მანქანა სჯერა, რომ აბსურდული ტყუილების მრავალჯერ გამეორებით რეალობა შეიცვლება და ისტორიას გადაწერენ. ფაქტები კი ის არის, რომ 1991 და 2008 წლებში რუსეთი შეიჭრა საქართველოში, ხოლო 2014 და 2022 წლებში უკრაინაში. შეერთებული შტატების საელჩო აღნიშნავს, რომ ამ და სხვა საომარი მოქმედებების დაწყებას რუსეთი აბრალებს ყველა საკუთარი თავის გარდა და თუმას დაუჯერებთ უკრაინაში ომი დაიწყო თავად უკრაინამ, ნატომ, შეერთებულმა შტატებმა და ებრაელმა ნაცისტებმა. დასავლეთის ერთობლივი მხარდაჭერით საქართველო და უკრაინა ფეხზე დგანან, ინარჩუნებენ სუვერენიტეტს და დამოუკიდებლობას და რაც არ უნდა აღიზიანებდეს რუსეთს, ამ ქვეყნების დამოუკიდებლობა შეერთებული შტატები თავის პარტნიორებს ზურგს არ შეაქცევს. დასავლეთი ასეთი ერთიანი არასდროს ყოფილა, ნათქვამია საელჩოს დღევანდელ განცხადებაში. მანამდე 13 ივნის ელჩმა კელი დეგნან 100%-ით რუსული დეზინფორმაცია უწოდა იმას, რომ თითქოს შეერთებული შტატები ცდილობს საქართველო ომში ჩაითრიოს. დეგნანის განცხადებით ევროკავშირიდან ნატო დგანან მშვიდობაზე, სტაბილურობასა და კეთილდღეობაზე. საელჩოს განცხადება, მანამდე კი ელჩის კომენტარი, სავარაუდოდ მოხვა საზოგადოების ერთ ნაწილში გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ დასავლეთს, მათ შორის შეერთებულ შტატებს, ომში საქართველოს ჩართვა სურს. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციით, რუსი სამხედროები არტილერიის მხარდაჭერით განაგრძობენ შტურმს ლუგანსკის ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრზე, ქალაქ სევერო-დონეცკზე. გენერალური შტაბის თანახმად მოწინააღმდეგე ცდილობს ქალაქში უკვე დაკავებული პოზიციების გამტკიცებას. არსებული ინფორმაციით, რუსეთის სამხედრო ძალები ამჟამად სევერო-დონეცკის დაახლოებით 80%-ს აკონტროლებენ. უკრაინული მხარის ინფორმაციით, რუსეთის სამხედრო ძალები განსაკუთრებული ინტენსივობით უტევენ სევერო-დონეცკის ქიმიურ ქარხანა აზოტს, რომელსაც შესაძლოა თავს აფარებდეს 500-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე. დღეს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ საწარმო აზოტის დამცველ უკრაინელ სამხედროებს დანებება მოსთხოვა და განაცხადა, რომ სამოქალაქო პირებისთვის ჰუმანიტარულ დერეფანს გახსნის. სევერო-დონეცკისთვის ბრძოლა რამდენიმე კვირაა გრძელდება. სამხედრო ანალიტიკოსების თანახმად, რუსეთს უკრაინის ამ ქალაქზე კონტროლის დამყარება სჭირდება, რათა გამოაცხადოს, რომ ლუგანსკის ოლქი მთლიანად გაათავისუფლა. გაეროსმიერ განახლებული მონაცემებით, უკრაინაზე რუსეთის შეიარაღებული თავდასხმის დღიდან მოკლულია 4395 სამოქალაქო პირი, მათ შორის 275 ბავშვი. საომარი მოქმედებებისას დაიჭრა 5380 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათგან 451 ბავშვი. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის თანახმად, სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლი ძირითადად გამოწვეულია მძიმე არტილერიის და ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით განხორციელებული შეტევებისა და სარაკეტო და საჰაერო დარტყმების შედეგად. ამასთან უმაღლესი კომისრის ოფისში განმარტავენ, რომ მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლი გაცილებით მეტია. უკრაინის ბევრი რაიონიდან ჯერჯერობით ვერ ხერხდება ინფორმაციის მიღება და გადამოწმება. მათ შორისაა დონეცკის ოლქის ქალაქი მარიუპოლი, ხარკოვის ოლქის ქალაქი იზუმი და ლუგანსკის ოლქის ქალაქი პოპასნაია, საიდანაც ვრცელდება ცნობები მშვიდობიან მოსახლეობაში დიდი მსხვერპლის შესახებ. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი აცხადებს, რომ ნებისმიერ მომენტში მზად არის რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან მოლაპარაკებისთვის პირისპირ ან შუამავლების მონაწილეობით ომის დასრულების და უკრაინის ტერიტორიიდან რუსეთის სამხედრო ძალების გასვლის საკითხებზე. ამის შესახებ ზელენსკი დღეს განაცხადა დანიის მედია საშუალებებისთვის გამართულ ონლაინ პრესკონფერენციაზე. უკრაინის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ დღეს მხოლოდ ერთი ადამიანი რუსეთის პრეზიდენტი წვეთს, რუსული არმია შეჩერდება თუ არა, რადგან ზელენსკის განცხადებით რუსეთის ტერიტორიაზე მხოლოდ ერთი ადამიანია, რომელიც წვეთს აბსოლუტურად ყველაფერს, როგორც სამოქალაქო, ისე სამხედრო პირების ნაცვლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ორჯერ აღნიშნავენ წლის განმავლობაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებათა დაცვის დღეს. პირველად 3 დეკემბერს, როცა ამ დღეს ზოგადად მსოფლიო თანამეგობრობა აღნიშნავს გაეროს ინიციატივით და ასევე 14 ივნის, როცა უკვე საქართველოში ეროვნულ დონეზე აღინიშნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღე. 14 ივნისი ამ დღეს საქართველოს პარლამენტმა 2000 წელს გამოაცხადა და მიზნად დაუსახა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური იზოლაციის დაძლევა, საზოგადოებაში მათ მიმართ არსებული სტერეოტიპების რღვევა და ამ ადამიანების რეალური შესაძლებლობების წარმოჩენა. პრაქტიკულად საპირისპიროზე იყო დღეს საუბარი 14 ივნისისადმი მიძღვნილ შეხვედრაზე, რომელიც ქუთაისში ჩატარდა. ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვება, თუ რას ამბობდნენ იქ შეკრებილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და მათი უფლებების დამცველები.
ეტლი განუხუჭდა, მინდოდა ახალი ეტლის შეძენა, 100 ნომერი ფორმის გულისთვის. მივედი და ადაპტირებული რომ არიყო და შესვას ვერ შევძლებდი, ქუჩაში კომისია მოხდა, რომელიც ჩემთვის იყო შეურაცხყოფა.
ამბობს ნინო ჯანაშია, რომელიც შეშმო პირთა უფლებების დაცვის დღესთან დაკავშირებულ ღონისძიებას ქუთაისში დაესწრო. ნინოს თქმით, მრავალწლიანი მოთხოვნის მიუხედავად უნივერსალური გარემო ამ დრომდე ვერ შეიქმნა ბევრ საჯარო და კერძო დაწესებულებასა და სამედიცინო ცენტრებში. შეშმო პირები მათთვის სასურველ და საჭირო მომსახურებას ვერ იღებენ, რადგან შენობებში ვერ შედიან. ნინო ჯანაშია პრობლემა დასახელებს საზოგადოებაში დამკვიდრებულ სტერეოტიპებსა და სტიგმებსაც. თავად როგორც მოხალისე არაერთ შეშმო პირს და მის ოჯახს დაეხმარა საზოგადოებასთან ინტეგრირებაში. ნინო ჯარაშიას დაკვირვებით, შეშმო პირებისთვის უმნიშვნელოვანესია ოჯახის და საზოგადოების მხარდაჭერა.
ვერღებულობენ განათლებას. წერა კითხვა არ იცის ბევრმა, სადაც მშობელი ცხოვავს. ირადობის მოწმობა არ აქვს ბევრს და ამაზე მეტი საშინელება რა უნდა იყოს. თვითმართველობიდანაც არ არის ყოველთვის მხარდაჭერა. არის ხანდახან რო თითქოს გამოანათებენ, მაგრამ ასეთი გამონათებები არ შველის საქმეს.
შეშმო პირებისთვის დამოუკიდებელი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას გამოწვევად მიიჩნევს არასამთავრობო ორგანიზაციის შეშმო ქალები თანასწორობისთვის ხელმძღვანელი თინათინ გელხვიძე.
ეს არ გულისხმობს იმას, რომ მე საერთოდ დამოუკიდებლად მარტო ვცხოვრობდე და არავინ არ მჭირდებოდეს, არა. აქ შეიძლება დამხმარეს, ასისტენტის, სერვისის მიმწოდებელი, ძალიან ბევრ სერვისი ვიყო ჩართული, მაგრამ ის, რომ მე სად ვიცხოვრებ, როგორი სერვისი მინდა, როგორ მივიღებ ამ სერვისს, ამას უნდა ვწყვიტავდე თავად მე, შეშმო პირი, და უნდა მქონდეს განცდა, რომ მე ვარ დამოუკიდებელი ადამიანი და ვინმე არ წყვიტავს ჩემს მაგივრად.
როგორც თინათინ გელხვიძე ამბობს, საქართველოში დამოუკიდებელი ცხოვრების ხუთი ცენტრი მუშაობს და შეშმო პირებისთვის აქტუალური თემების ადვოკატირებას ახორციელებს, თუმცა მათი ყოველდღიური საჭიროებების უზრუნველყოფა ისევ პრობლემაა. ქუთაისის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრის ხელმძღვანელი დიმიტრი სილაგაძე შეშმო პირების უფლებების დასაცავა და პრობლემების მოსაგვარებლად საჭიროდ მიიჩნევს მათ ინფორმირებას. როგორც ამბობს, ხელისუფლება უნდა აიძულონ შეშმო პირები ჩართოს იმ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, რომელიც ვიც თავად შეშმო პირებს ეხებათ.
ფირად სარგებლობენ ჩვენი არაინფორმირებულობით, თუმცა თვითმართველობის და თვით სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები. ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით მერიამ დემოკრატიულ ჩართულობის ცენტრში გააკეთა შეხვედრა, რომელშიც არ ამგონია რომელიმე შეშმო პირი ყოფილიყო და ასეთი ბევრია. იტყვია რომ ჩვენ შევხვდით საზოგადოებრივ სექტორს, სამოქალაქო სექტორს შევხვდით და იქ გავაცანით პროექტები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მე ვიცი რომ უნდა გააკეთო და მე ვიცი რო იმ პროცესში უნდა ჩართონ. მანამდე სანამ დახაზავენ, სანამ დააგებენ.
დისკრიმინაციის და ძალადობის საფრთხე მეტად ექმნებათ შეშმო ქალებს და გოგოებს, ვიდრე ტიპიური განვითარების ქალებს და გოგოებს, რასაც ბოლო 3 წლის შემაჯამებელი სტატისტიკა მოწმობს. ამბობს ორგანიზაცია შეშმო ქალთა თანასწორობის წევრი თამთა გირგვლიანი.
30% შეშმო ქალების ამბობდა, რომ გახდა სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი, თითქმის ორმაგი რაოდენობა არის, ვიდრე ტიპიური განვითარების ქალების. მრავლობითი შეზღუდვის მქონე ქალები ასე უფრო მეტად არიან მეწყვილად სხვადასხვა ტიპის ძალადობების მიმართ, თითქმის 42% მათი რაოდენობა და ეს ძალიან დიდი რიცხვია. და ასევე 5-ჯერ მეტად განიცადის ძალადობა ძარცვისა და თავდასხმისას, ვიდრე ჩვეულებრივ ტიპიურ განვითარების.
ქუთაისში გამართულ დისკუსიაზე მიწვეული ქალაქის თვითმართველობის წარმომადგენლები შეხვედრაზე არ მივიდნენ, რაც გულგრილობად შეაფასეს შეხვედრის მონაწილეებმა. მათი თქმით, უფლებებისთვის ბრძოლა ყოველდღიურად და ყველა ინსტანციაში უწევთ.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბო, თუ რა მოუგვარებელ პრობლემებზე ლაპარაკობდნენ დღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და მათი უფლებების დამცველები ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე, რომელიც საგანგებოდ დაამთხვიეს 14 ივნისს, როცა საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღე აღინიშნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმოთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ბათუმის ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე რამდენიმე წელი არსებობს ბეტონის საწარმო, რომელიც ქალაქის ამუბანში მცხოვრებ მოქალაქეებს დისკომფორტს უქმნის და როგორც თავადაც ამბობენ, ჯანსაღარემოში ცხოვრების უფლებას უწყუდავს. ეს საწარმო ახლახან სოლიდური თანხით დააჯარიმეს და მუშაობის შეჩერება მოსთხოვეს, თუმცა ეს გადაწყვეტილება არნიშნავს, რომ საწარმოს შეუძლია მუშაობა საერთოდ აღარ განაახლოს. დეტალებს ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორ თქიფაინძე მოგიყვებათ.
ფიროსმანის ქუჩაზე, იქ სადაც მანამდე ქალაქის მთავარი სპორტ სკოლა იყო, ბოლო 5 წელია ბეტონის ქარხანა ფუნქციონირებს. ტურისტულ ზონად გამოცხადებული ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი უბნის მაცხოვრებლები ამ ქარხნის ფუნქციონირების გამო უკმაყოფილებას გამოხატავენ. სოციალურ ქსელში კი ანთავსებენ ვიდეო და ფოტო მასალას, სადაც ასახულია თუ როგორ ანაგვიანებს ქარხანა გარემოს. ბეტონის ქარხანა კომპანია ორბის საკუთრება. ამ ტერიტორიასთან მდებარე ხიმშიაშვილის ქუჩის მაცხოვრებლები მფლობელი მირზა მამულაძე ამბობს, რომ ქარხანასთან ახლოს მდებარე ქუჩების მაცხოვრებლების უფლებები ირღვევა 2017 წლიდან, მას შემდეგ რაც ბეტონის ქარხანამ ფუნქციონირება უნებართვოდ დაიწყო.
სამწუხაროდ ადმინისტრაციულმა ორგანოებმა ამდენი ხნის განმავლობაში ვერ მოახერხეს ის, რომ შეეჩერებინათ მისი მუშაობა. რა თქმა უნდა, მოსახლეობა საკმაოდ შეწუხებულია, ჯერ იმის გამო, რომ ძალიან ხმაურია მათ შორის ღამის საათებში, მეორე იმის გამო, რომ ბუნებრივია ის ნეგატიურად ზემოქმედებს გარემო პირობებზე და ირღვევა ადამიანების შანსა გარემოში ცხოვრების უფლება. საქმეში არსებული გარემოებები, მათ შორის ზედამხედველი ორგანოების დასკვნა, ადასტურებს, რომ დანადგარების არ ქონის ხშირი დაზიანების პირობებში ფუნქციონირებს ცნებული ქარხანა.
მოსახლეობამ კი რამდენიმე დღეა შეამჩნია, რომ ქალაქში მოქმედმა ბეტონის ქარხანა მუშაობა შეაჩერა. მიზეზი კი შრომის ინსპექციის გადაწყვეტილებაა, რომელიც ქარხნის ტერიტორიაზე 10 ივნის იმყოფებოდა. როგორც შრომის ინსპექციის პრესამსახურში უთხრეს რადიო თავისუფლებას, სამსახურის წარმომადგენლებმა ბათუმის ობიექტი შეამოწმეს შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის საფუძველზე. ობიექტზე დაფიქსირებული კრიტიკული შეუსაბამობების გამო კი მიიღეს გადაწყვეტილება ობიექტზე სამუშაო პროცესის სრულად შეჩერების შესახებ. კომპანია კი 50,000 ლარით დაჯარიმდა. შეპესე ორბი ჯგუფი ბათუმი შრომის ინსპექციამ 2022 წლის მარტშიც შეამოწმა და მაშინაც სამუშაო პროცესის შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. სამუშაოები აღდგა, რადგან კომპანიამ დარღვევები გამოასწორა. შრომის ინსპექციის ცნობითვე 2 წლის განმავლობაში ობიექტზე ორჯერ დაფიქსირდა კრიტიკული შეუსაბამობა, რა დროსაც გარდა სამუშაო პროცესის შეჩერებისა კომპანია ორბი ჯგუფი ბათუმი დაჯარიმდა. ეს ინფორმაცია უწყების პრესამსახურმა მოგვაწოდა. თავის მხრივ შეპესე ორბი ჯგუფი ბათუმის ოფისში აცხადებენ, რომ ამ ეტაპისთვის გაეცნობიან შრომის ინსპექციის მიერ ივნისში დაწესებულ საჯარიმო სანქციას და დოკუმენტაციის გაცნობის შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, გადაიხდიან ჯარიმას თუ გაასაჩივრებენ ზედამხედველი ორგანოს ამ გადაწყვეტილებას. ორბი ჯგუფი ბათუმის ადმინისტრაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გელა მახარაძე აცხადებს, რომ ბათუმის ზღვის სანაპიროსთან ახლოს მდებარე საწარმო არა ქარხანა, არამედ დროებითი ობიექტია, რომელიც ამ უბანში კომპანია ორბის მიერ მასშტაბური მშენებლობისთვის დროებით ადგილზევე მოეწყო და სწორედ მშენებლობისთვის აწარმოებს ბეტონს. მისივე მტკიცებით, ეს ობიექტი კანონთან შესაბამისობაში ფუნქციონირებს, გადაცდომები კი მისივე თქმით ყველას მოსდის.
რეაგირება რა თქონდა გარემოს დაცვასთან, მაგრამ ეს არცერთ შემთხვევაში არ იყო ეს რეაგირება ის, რომ ქარხანა არ უნდა ყოფილიყო, ქარხანა არ გვერს რაღაცა ფუნქციონირებს ეს ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოვიდა გამოთქვა ფილტრი რატო ვერ გაფუჭებული გამოცვალე ფილტრი. კი ბატონო, უთხარი თუ ვიცი თუ გაფუჭებული გონ დაკვეთა გვაქვს მოცემული ადგილზე არ იწარმოება ფილტრი, ველოდებით ჩამოსვლასო. ჩამოვიდა დღეს ხვალი შევწვით. იმდენი ინსპექცია მოვიდა მაშტირების ხარჯზე, მუნიციპალიტეტი იმდენჯერ მოვიდა, რომ ახლა მანდრო დარღვევა იყოს და მაგ ობიექტის მაგ განთავსების უფლება არ ჰქონდეს, ახლა ვინმე უკაცრავდა გვაპატიებდა.
შეპესე ორბი ჯგუფი უკანონო საწარმოს ფუნქციონირების გამო ბათუმის მერიამ 2018 წელს დააჯარიმა. მუნიციპალიტეტმა შემდეგ დემონტაჟის ბრძანებაც კი გასცა, თუმცა ორბმა მერიას სასამართლოში 2020 წელს უჩივლა. მიუხედავად იმისა, რომ დავა 2 წელია გრძელდება, პირველი სხდომა 2022 წლის ივნისში ჩაინიშნა.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფაინძემ კი ამბობდა, რატომ ვერ ხერხდება ქალაქში ერთ-ერთი უკანონოდ მიჩნეული საწარმოს ფუნქციონირების საბოლოოდ შეწყვეტა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მორიგი რეორგანიზაცია იწყება გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში და ეს პროცესი უნდა შეეხოს მერის სამსახურებს და ასევე მერიას დაქვემდებარებულ სხვა ორგანიზაციებსაც. რა გახდა ამჯერად რეორგანიზაციის დაწყების საფუძველი და რის პრევენციას მოითხოვს ადგილობრივი ოპოზიცია? ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
მერიამ რეორგანიზაცია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციების საფუძველზე გამოაცხადა. აუდიტის დასკვნაში გარკვევით არის მითითებული, რომ სამსახურების და აიპების ეფექტურობის ზრდისთვის აუცილებელია საკადრო პოლიტიკის გადახეთვა. პროცესის დაწყება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე ხმაური გამოიწვია. საკრებულოს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პროცესი გამჭვირვალე არ არის და არსებობს საფრთხე, რომ კადრების წმენდა პირველ რიგში პოლიტიკური ნიშნით მოხდება. ოპოზიციის და მართველი პარტიის კამაჩი საკრებულოს თავმჯდომარეს ჩაერთო. დავით რაზმაძემ კოლეგებს ურჩია, რომ პროცესის მიმდინარეობას დააკვირდნენ და დასკვნების შედეგების დადების შემდეგ გააკეთონ. პარტია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა ფანიაშვილი აცხადებს, რომ მერმა რეორგანიზაციის გეგმა უნდა წარმოადგინოს. გაუმჭვირვალობა კი უამრავ კითხვის ნიშანს ტოვებს.
ჩვენ მოგვიმართა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა. შესაბამისად, ჩვენ საკრებულო მივიღეთ მერე დადგენილება და მივმართეთ მერიას, სადაც გაუწერეთ კონკრეტული ნაბიჯები, როგორ უნდა იმოქმედოს რეორგანიზაციის ფარგლებში და ამის საპირისპიროდ ხედავთ, რომ მერმა და გამოსცა ბრძანება და ჩუმად გასაიდუმლებულად დაიწყო რეორგანიზაციის პროცესი. პროცესი იყოს გამჭვირვალე, არ მოხდეს, ვთქვათ, პარტიული ნიშნით ან სხვადასხვა ნიშნით ადამიანების წახალისება ან დასჯა და ყველა ადამიანი იყოს თანაბარ პროცესში. ის, რომ რეორგანიზაცია საჭიროა და რეალურად იმ საჭიროებებს უნდა მოერგოს თანამშრომელთა რაოდენობა, რაც დღეს მუნიციპალიტეტში დგას, ეს არის ძალსახა, თუმცა ეს პროცესი უნდა იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე.
ნაციონალური მოძრაობის წევრს ბექა ქორჩილავას მოლოდინი არა აქვს, რომ რეორგანიზაციის შემდეგ სისტემაში კარდინალური ცვლილებები მოხდება.
კარგად გვახსოვს წინა მერის პირობებში, როგორ დაიწყეს რეორგანიზება. ეს იყო პრაქტიკულად პარტიული აქტივის განახლება, ვინც კარგად დაფრიალა არჩევნებზე პარტიული დროშა იმ ადამიანების დასაქმება და მე რატომღაც არ მაქვს მოლოდინი იმისა, რომ ქართული ოცნების ჩინოვნიკებს და ეგრეთ წოდებულ ახლა დანიშნულ მერს გაუნათდება გონება და ნამდვილად კვალიფიციურ კადრებს დანიშნავს.
მერისგან გეგმის და შესაბამისი დოკუმენტაციის მიღება საკრებულოს თავმჯდომარეს ელოდება. დავით რაზმაძის თქმით, საბოლოოდ საკრებულომ უნდა შეაფასოს ამ პროცესის ხარისხი და შესაბამისი დასკვნა სტატუს.
იმ რეკომენდაციების მიხედვით ჩატარებული იქნას რეორგანიზაცია. ეს ეტაპობრივი არის, დოკუმენტაცია უნდა შეიქმნას, მერე ამის საფუძველზე მოხდეს რეორგანიზაცია. ეს არის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს, რა ფაზაში არის, ნამდვილად ვერ გეტყვით, მაგრამ როდესაც დამთავრდება რეორგანიზაცია, ჩვენ უკვე გვექნება საშუალება, რომ ის ხარისხი ჩატარდა, როგორ იყო გათვალისწინებული ჩვენს მიერ მიცემული რეკომენდაციები, ეს ყველაფერი გვექნება შემოწმებული.
გორის მერიაში რეორგანიზაციის პროცესი წინა წლებშიც ჩატარებულა, თუმცა ეს კადრების სხვადასხვა პოზიციებზე გადაყვანა, აიპების გამსხვილება უფრო იყო, რამაც სამსახურების ეფექტურობა ვერ გაზარდა. მერიაში რეორგანიზაციის პროცესის დაჩქარება კი ბოლო დროს კულტურისა და ტურიზმის აიპში გამოვლენილმა დარღვევებმა გამოიწვია. სუსმა ჯერ იყო და კულტურის ცენტრში დამონტაჟებული კრიპტომაინერების ფერმა აღმოაჩინა. გამოძიების მტკიცებით, მაინერებისთვის მიწევდებული ელექტროენერგიის ხარჯი ბიუჯეტიდან იფარებოდა. მოგვიანებით აიპის ბუღალტერი დააკავეს, რომელსაც წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა აქვს შეფარდებული და მას გამოძიება დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხების მითვისება გაფლანგვას ედავება. გამოძიების მტკიცებით ბუღალტერი საბიუჯეტო ფინანსებს ჯერ საკუთარ ანგარიშზე და შემდეგ ონლაინ ტოტალიზატორებში რიცხავდა. და ბოლოს კულტურის ცენტრის ღონისძიებების მენეჯერის საქმე, რომელსაც სამართალდამცავები ქრთამის აღებას ედავებიან. რადიო თავისუფლებისთვის უკვე ცნობილია, რომ რეორგანიზაციის პირველივე დღეს სამსახურიდან წასვლის გადაწყვეტილება მიიღო შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსმა. თამარ ზურაბიშვილს ოპოზიცია იმის გამო აკრიტიკებდა, რომ მან ვერ აღმოაჩინა დარღვევები აიპებში, ვიდრე საქმეში სახელმწიფო აუდიტი და სუსი არ ჩაერთო. გარდა ამისა, ახლა მერიის თანამშრომლები გაურკვევლობაში არიან. არავინ იცის, ვინ შეინარჩუნებს სამსახურს, თუმცა ისინი ამაზე ხმამაღლა არ საუბრობენ და პროცესის დასრულებას ელოდებიან. მხოლოდ ისიციან, რომ რეორგანიზაცია სამ ეტაპად ჩატარდება. გორის მერის ბრძანებით დაიგეგმა რეორგანიზაციის პროცესი. შემდეგ მომზადდება საჭირო სამართლებრივი აქტები და დოკუმენტაცია სტრუქტურული ცვლილებების პროცესის შესამუშავებლად და ბოლოს კადრების შემცირება და მოხელეთა მობილობა დაიწყება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში აქტიურ ფაზაში გადადის ტურისტული სეზონი და ამ სფეროს წარმომადგენლებს საკმაოდ დიდი იმედი აქვთ იმისა, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში სირთულეების შემდეგ, რაც კორონავირუსის პანდემიას უკავშირდება, წლევანდელი სეზონი საკმაოდ მომგებიანი იქნება. ჯერ კიდევ მის გააქტიურებამდე დარგის წარმომადგენლებს კონკრეტული პრობლემებიც ჰქონდათ. ამ თემაზე ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
Turizmis peroshi dasakmebuli pirebi, kakhetshi zapkhulis aktiuri turistuli sezonis dasatsqebad emzadebian. Epidemiologiuri mdgomareobis dastabilurebis shemdeg mat gansakutrebuli molodinebits akt. Regionshi kartveli da utsxoeli vizitorebis gansakutrebul quratghebas iktsebs Tusheti, tavisi mravalritsxovani istoriuli tseglebit, mtebit, uzvelesi stilit nagebi sakhlebit, bunebita da traditsiuli kertzebit. Tusheti mosakhvedrat sakartvelos ert-erti qvelaze maghali gza unda gai. Რომელიც აბანოს უღელტეხილზე გადის. ამ გზის გავლა უმეტესწილად ორხიდიანი მაღალი გამავლობის ტრანსპორტით არის შესაძლებელი. უცხოელი ჟურნალისტების მასალებში ეს გზა ერთ-ერთ ყველაზე ექსტრემალურ გზად არის მოხსენიებული, სადაც თითქმის ყოველ წელს ხდება უბედური შემთხვევები. დითოლობის გამო წელიწადში 7 თვის განმავლობაში ნოემბრიდან მაისის ჩათვლით გზა საერთოდ ჩაკეტილია. ახმეტის მერი ალექსი ფიცხელაური რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ თუშეთის გზაზე რომელიც უმეტესწილად კლდოვან ფერდობებზე გადის, გაწმენდითი სამუშაოები ერთი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა და ვიზიტორებს მოგზაურობის უფლება რამდენიმე დღის წინ მისცეს. მერი ირწმუნება, რომ გზაზე გადაადგილება უსაფრთხოა.
Ხლის დონემაც უკვე დაიწია, გზა გამოჩენილია. სასიარულოდ შეიძლება ითქვას, რომ რა ვიცი, კარგმდგომარეობაშია და არაფერი პრობლემა არ არის. თუას თქმა უნდა, თუ დამინდებში კიდე არაფერი ჩამოიშალა, მაგრამ ეგ მიმდინარე სამუშაოებია. პანდემიის მერე გახსნილი სეზონია და ტურისტების ნაკაცაც, რა თქმა უნდა, ველოდებით. არის საფეხმავლო ტურები, არის საცხენოსნო ტურები, ადგილობრივები არიან დაკავებულები და რა ვიცი, სასტუმრო კომპლექსებში დავსვენებლები.
თითქმის ორწლიანი უძრაობის შემდეგ პროცესი ცოცხლდება და იმედი აქვს, რომ წელს მაინც ბანკის ვალების დაფარვას დავიწყებთო. ეუბნება რადიო თავისუფლებას ლალი მოროშკინა, სიღნახში მდებარე ერთ-ერთი სასტუმროს მფლობელი. ლალი ტურიზმის სფეროში დასაქმებულ სხვა პირებთან ერთად რამდენიმე დღის წინ ადგილობრივი თვითმმართველობის პირველ პირებს შეხვდა და, როგორც თავად გვითხრა, რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა განიხილეს. როგორც ირკვევა, აქტიური ტურისტული სეზონის დაწყებამდე სიღნახში კვების ობიექტებისა და სასტუმროების ნაწილი დააჯარიმეს.
Რამოდენიმე ისეთი არასასიამოვნო ინციდენტი მოხდა შრომის დაცვის ინსპექციასთან, სოციალურ უნებლობასთან, როდესაც აი არ გახსნილ ობიექტებზეც კი დაიწყეს შემოწმება.
ლალი მოროშკინა წინააღმდეგი არ არის სურსათის უნებლობის სამსახურმა და შრომის ინსპექციამ კვების ობიექტები და სასტუმროები შეამოწმოს, თუმცა მიაჩნია, რომ სახელმწიფო უწყებები ეგრეთ წოდებულ ჩასაფრებულის პოზიციაში არ უნდა იყვნენ და პანდემიას გადარჩენილ ბიზნესს ხელს უნდა უწყობდნენ. როგორც მოროშკინა ამბობს, ბოლო დროს სხვადასხვა მიზეზით სიღნახში 25-მდე ობიექტი დააჯარიმეს და მათი დიდი ნაწილი საჯარიმო თანხის გადახდას ვერ ახერხებს.
შევარდნენ სიღნაღის რესტორნებში, მართლა სამი დღის გახსნილ რესტორნებში და ხუდი რატომ არ გახურავს, აი ამ პრინციპით დაიწყეს შემოწმება. შენ შეუვარდე და უთხრა, რომ ხაჭაპურს როდესაც აცხობ იმ წუთში რატო არ დახურე, ქვაბს სახურავი რომლითაც ქვილი ამოიღე, ესე იგი შენ ხაჭაპური არასდროს არ გამოგიწყვია. მე ხაჭაპური, რომელიც ორი წელი არ უმუშავია, 500 ლარი დააჯარიმეს ტირო და ეს ადამიანი 500 ლარი ქვეში საერთოდ არ მრჩებაო.
სურსათის სააგენტოსთან ურთიერთობაზე რა შეუძლია თვითმმართველობას?
რა შეუძლია? იმის გაკეთება, რაც გააკეთა აჭარამ, რაც გააკეთა ბევრმა რეგიონმა. ერთგვარი მორატორიუმი ცხადდება, სანამ არის ტურისტული სეზონი, ადამიანებს ძალიან არ დააჭირო. მე არ ვამბობ, რომ მონიტორინგმა არიარო, მე ცნობ მომხმარებელი ვარ, მაგრამ ის რომ აი ესე გაუცხრებლად აჯარიმო ადამიანები, ნუ არ ვიცი ხა.
რადიო თავისუფლება სიღნაღის მერს მალხაზ ბეგიაშვილს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, როგორ დაეხმარება ადგილობრივ ბიზნესს დასახელებული პრობლემის მოგვარებაში.
ყველას ეს მისაკრო, კვების ობიექტი განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ უნდა იყოს და განსაკუთრებული სიტაქიზე ჭირდება. ამაზე არც არავის პრეტენზია არ ქონია, თუ აქ ექნება ხმამაღლა რო გამოთქვას, არ ექნება მის პრეტენზია საფუძველი და ეს კარგად ეს უკვლას. ამაზე შევთანხმდით და თუ თქვათ რომელიღაცა ამა თუ დაწესებულებას არა აქვს შესაძლებლობა ან სურვილი რომ იყოს მოთხოვნათა შესაბამისად მდგომარეობაში, ამ დაწესებულებას ეს განემარტება კულტურულად, გონივრულად, სწორად, მაგრამ ისეთი ორგანიზაცია დაწესებულება თუ ობიექტი, რომელსაც ეს შესაძლებლობა აქვს და სურვილიც აქვს, რომ მოიყვანოს ყველაფერი კანონის მოთხოვნათა შესაბამისობაში, ისიც აეხსნება, როგორ უნდა გააკეთონ ეს, რანაირად და რა ვადაში.
სპეციალისტები ამბობენ, რომ პანდემიის დროს ერთ-ერთი სფერო, რომელიც ყველაზე მეტად დაზარალდა, ტურიზმია. მათივე თქმით, ახლა მდგომარეობა გაცილებით უკეთესია და თუ ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ისევ არ გაუარესდა, წელს ბიზნესი მოგებაზეც იმუშავებს.
აჩახება ეპიდ სიტუაციას, რომელიც გიორგი ალდაშუმაც ახსენა. დღეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა გამოაქვეყნა ერთი კვირის მონაცემები. მათ მიხედვით, კვირის განმავლობაში საუბარია 6-12 ივნისის პერიოდზე საქართველოში ჩატარდა 1222 ტესტირება და კორონავირუსი დაუდასტურდა 515 ადამიანს. ერთი კვირის განმავლობაში COVID-19-ით დაავადებული 3 პაციენტი გარდაიცვალა. 7-დღიანი ტესტირების, ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელი ქვეყანაში 0.51%-ია. ქვეყანაში კვლავ ცირკულირებს და დომინანტია კორონავირუსის ომიკრონ ვარიანტი. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.